habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen salaasaha bisha diseembar waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya.
meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yidhaahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maaragtay guddoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dibadbax rabshado watay oo dad ay wax ku noqdeen oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
mudaaraadka ka taageeray guddoonka iyo baarlamaanka go'aanka ay qaadeen oo ahaa mooshinkii lagu sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo.
qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo ku eegayna taariikhda qoraalka farta soomaaliga ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kor u sii socdo iyada oo dalku ka soo kabanayo abaarihii soo maray. warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa sidaasi lagu sheegay. warbixinta i m f ayaa xustay in wax soo saarka dalku uu sanadkan ka sarreeyay heerkii sanadkii hore. i m f ayaa sheegtay in la saadaalinayo in uu hoos u dhici doono sicir bararka maciishada quudul daruuriga.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa kulan la leh hogaamiyeyaasha Yurub maanta oo talaada ah, iyadoo nolol u raadinaysa heshiiska ka bixitaanka midooda Yurub kadib markii ay dib u dhigto codayntii baarlamaanka ee heshiiskaasi. Afhayeenkeeda ayaa sheegay in wadahadallo miro dhal ah ay la yeelatay dhigeeda dalka Denmark Mark Rutte, waxaana ay labadan mas-uul isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan xaaladda iyadoo codka aqalka wakiilada ee loo yaqaano House of Commons la qorsheeyey inuu dhaco 21 January. sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in May ay la kulanto hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel maanta, iyadoo markaasi hogaamiyaha golaha midooda Yurub Donald Tusk la kulmi doonta. waxa uuna ka hor kulankaasi uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu wada xaajo dambe ku laabto. Britain ayaa la qorsheynayaa inay ka baxdo midooda Yurub bisha March 2019.
koox ka mid a senatoro hore oo Maraykan ah oo ka soo jeeda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareesku in ay noqdaan ilaaliyayaasha dimuqraadiyadda islamarkaana ay dhinac iska dhigaan siyaasadda danaha xisbiga ku salaysan. 44-kan senator ayaa maqaal ku soo qoray wargeyska Washington Post, waxayna u sheegeen in Maraykanku uu gelayo marxalad halis ah, taasoo ay sheegeen inay ku kaliftay in ay u baaqaan ama baaq u diraan xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Maraykanka. baaqa senataradan ayaa ku soo beegmaya iyada oo laga warsugayo dembi baarista madaxa bannaan ee lagu wado in lagu ogaado haddii uu ruushku farageliyo doorashadii madaxweynaha Maraykanka. sidoo kale baaqan ayaa daba socda guushii dimuqraadigu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka hoose iyaga oo ku tala jira inay dabagal ku sameeyaan madaxweynaha Maraykanka.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday baabuur talaadada maanta lala egta kolonyo ka mid a ciidamada ammaanka oo maraya caasimada Kabul. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Najib Danish ayaa u xaqiijiyey v o eda tirada dadka wax ku noqday qaraxaasi, wuxuuna sheegay in dadka dhinta ay isugu jiraan askar iyo rayid. kolonyadan ayaa galbinaysa howlwadeenna ka tirsan hay-adda sirdoonka dalkaasi oo ay u wadeen xaruntooda. daalibaan ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo sheegay inay la socdeen tababarayaal militari oo Maraykan ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay wax ku noqdeen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbax ay ku taageerayaan. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya ka ogeeyay magaalada. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaasi iyo xaaladda magaalada Baydhabo waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
inkastoo dibadbaxa lagu taageerayay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu jawi degan ku bilowday, haddana ciidamada booliiska ayaa isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska yuniformka iskuulka. dibadbaxyaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadallo ka jeediyeen. Malaaq Macalin Isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa.
mudaharaadka taal yaraw doonka iyo baarlamaanka go-aanka iyo qaadadeen oo haya mooshinkii lagu sheenay
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Baay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhoweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan. guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan:
ma xildhibaanada baarlamaanku jeeneen madaxweynaha farmaajo yallaka taageeraay eeda micnaarata lanki xisaab diida tuugwaay walibalena farmaajo ha dhaco mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo arday geesiyaalka oo dalka inay difaacaan insurumeenka taageeraana.
ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u bannaanbaxayay in la rasaaseeyo. abukaata deerow Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin raygooda si nabadana ay u bannaanbixi karaan.
bannaanbax sidiisba may buu ahaa koona sharagani banaaya oo sharagani indexingani banaaya koona sharagmani banaayna bannaanbax haddii waldhab ah oo hantiideed ama bini-aadamnimo iyo anjeysidana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah unun indexing qabyar qoraalka ah qodobkiis labaatanaad fargadda koowaad iyo labaad may si toosa angayaxayaana dadweynaga inay maanaha bannaanbax sameeyi karaan iyo oo muujiyaan ra-yigooda ama aaraadood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xurnimadiisa iyo xorriyatilqowlka ka hadala ambanayasu. laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale inay dallaha badayo ama dadba ka dhaawacmaan ama si kale dadkana dhibaatooyin kale dadka ku jirto, macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka lamadaba muwaafaqsan.
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan Baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, taasi oo ay u tartamayaan ilaa lix musharax. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa weli ka oogan murankii ka dhashay mooshinkii xilka qaadista oo ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. warqad uu soo qoray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu buray, sida uu sheegay kadib markii 14 ka mid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen baarlamaanka iyagoo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay, sidaasi daraaddeedna mooshinku buuxin waayay shuruudihii xagga tirada. wariyaha V O E-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyey ee muranada siyaasadeed ee Soomaaliya nooga soo diray magaalada Muqdisho.
afar labaatankii saac la soo dhaafo waxaa ka socda kulamo siyaasadeed. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa u sheegay warbaahinta in guddoomiyihii golaha shacabku ku go-doonsan yahay xarunta madaxtooyada, iyagana ku adkaata siday ku gaari lahaayeen. Maanta barqadii warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo la xiriira waxay ii sheegeen in wax wareysan ka helin warqad uu soo saaray xogayaha guddoomiyaha golahuna uusan la socon. Akhirnaanta siyaasadeed ee xilligan taagan maxay kaga dhigantaa xaaladda amni ee dalku ku jiro? Dr. Xasan Sheekh Cali waa khabiir amni ka faallooda, wuxuuna u sheegay V O A inay keeni karto dib u dhac amniga ah.
markasta oo siyaasadda ay talalaasad gasho iyo muran siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhammaan doono guurdaro waa halaagi doonaa. Haddee midda kale, haddana maalmahan cid ammaan ka shaqaynaysa nama jirinba.
Diini Maxamed Diini, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay V O A inay qabaan walaac la xiriira xaaladda siyaasadeed ee xilliga soo cusboonaatay.
Bulsho rayid ahaan annaga waxaa noo muuqda khatara aad u fara badan, khatara amni, khataro xasilooni la'aan siyaasadeed, yacni mid dhaqaale oo dee mar haddii noloshii amnigii iyo maaragtay siyaasaddiiba halxumaato, yacni dhaqaaluhu waa baaba'ayaa, dadkani awalay duruufo dhaqaalo adag ku noolaayeen. Waxaa noo muuqda khataro oo faragelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah. Waxaa noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaarayn la'dahay, weliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sarreeyey maaragtay baarlamaankii iyo laanti fulinta, meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan, waa nasiib darro. Runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay ma aha. Waxaa kaloo la yaabla iyadana in maaragtay guddoomi ku-xigeenkii labaad inta T V-ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro, yacni inaan protokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa. Laakiin annagu mar kasta bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira. Waddo kale oo noo furan lama arko. Anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulshareed nahay, xogogaalna aan u nahay shacabka, in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore la soo dhaafay ka culustay.
Waxaa tani ha la xaliyo. Maxaad si leedahay lagu hadli karaa ma in baarlamaankii la taga lagu seertaa?
Anagu waxaan aaminsannahay xal siyaasiyo oo baarlamaanka bannaankiisana waa imaan karaa haddii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga ah. Yacni xal sharciya oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana wuu imaan karaa, labaduba waa furan yihiin. Laakiin anagu waxaan aaminsannahay in mabda ahaan loo qaato in waxaanay yihiin khilaaf laga gudbi karo, laakiin haddii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin, waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo.
Dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xiisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiyaa dhaqaale badan, taasi oo hantida qaranka ah, sida uu sheegaya Barsoor Yaxe Sheekh Aamir.
Afrika la yidhaaha Soomaaliya Afrika ka mid tah, dhaqanka Afrika caadina waa taqaa. Siyaasaddana waxaad u malaysaa Afrika inay ku salaysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo. Crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo. Lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay, lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeebka bixinaya ma arkiisa. Waa lacag qaranka uu lahay, accountin dowladeed laga soo bixinaya. Miisaaniyadda qaranka haddaad fiiriso kuma jirto, mana la soo bandhigi doono meel. Lacagtaas siyaasad ku xalina ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagala ma jiro. Lacagtaasi meeshii ay ka baxday inta aanay ka bixin waxba loogu talagalay. Wixii loogu talagalay ma qabsoomaan marka. Haddii mushaar ahayd mushaarkii naaqusine, haddii ahayd waa dooy lagu dayactiray waxbay naaqusine. Lacagtaasi marka marmar dibadda ka timaada. Haddii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magaca waddanka lagu siiyay. Marka waa sicir barra jira jira siyaasad barra naqanaya marka.
Professor Aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd.
Horta waa arrin siyaasadeed. Horta si loo xaliyo khasab waa inay wax un oo baxayaan. Xataa haddii la xali waayo kharaj inuu ku baxo waayo, ama xildhibaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharajaa ku baxay, doorashooyinka baarlamaanka ku yimida kharaj ku baxay, doorashooyinka madaxweynaha lacag ku baxdaa, kulligoodna waa lacag space bolitika loogu talagalay. Meeshay ka baxdaan naaqusay ku tahay, meeshay ku baxdana zaa-id oo waxay u keenaya islaftiisa oo minus u dhigmo. Dhibaato dhaqaale bulsho waa imaanaya, barkii lacagta gudaha lacagahaasoo dan waxay galayaan lacagtii haddii suuqa la geliyo wax lagu qabto aada u fidi lahayd. Shakhsiyaad xadidan iyo jawaab xadidan ay geliya marka hore.
boqolkiiba lixdan waxa uu sii gudbay dibadda xataa wadanka lagu isticmaalayo lacagta siyaasadeed. Himdisa sharciyad kale lagu soo gudbiyay madaxweynaha la xiriirta kala noqoshada kalsoonida waxa ku kala qaybsamay gudoonkii golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaana wax wada ka soo saarin xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda iyagoo doonin la sheegay lagu sameeyay hoyga uu ka degan yahay gudaha xarunta madaxtooyada. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga oo ay ka qaybgelayaan khubaro ay ka mid yihiin Cabdalla Mansuur, Axmed Faarax Cali Daaja, Cumar Awnuux Maxamed iyo Qoraa Cali Deeq oo dhowaan daraasad ka sameeyey taariikhda qorista farta Soomaaliga. Waxaa inoo soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
qaybtii koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aanu ku milicsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhegaystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoon yahay Cali Deeq ku sheegay daraasadii uu sameeyey. Sida uu dhigayna, waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdii xilli ee la xulay guddigii farta Soomaaliga. Qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyey farta Soomaaliga.
Aan siiyo khubarada inay inoo sheegaan cid ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta. Cabdalla Mansuur ayaan ku horeynayaa.
Bismillah. Anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maartay boorkii cilmi caafeed guddiga uu sameeyey, runtii wax badan ayaa maartay laga garan karaa waxyaabahan hadda Cali uu sheegayo. Warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexdaas farood oo laatiinka ah markii laysu barbardhigo, ilaan meeshana waa ku sawiran yihiin, waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen Shire Jaamac ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta. Kuwii carabiga iyaga meesha waa ka baxeen, kuwii Soomaaligana waa kii ii ka daraa la soo qaatay la yiri, labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen. Marka haddii inuu xataa aan fiirnana aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionkii ay gaareen, anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin. Farta Shire Jaamac uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo, saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya. Kow, Shire Jaamac wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta maarata aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday, iyo shaqal maartay shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraya xariiqin ayuu adeegsaday. Habkanna waa hab oo nimanka maaragtay cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab, waa mid cilmiyaysan waay. Marka guddigii wuxuu sheegay, wuxuu yiri fartan ayaan maaragtay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya, aan probos aan soo jeedinay. Kadib markii aan saxnay bay yiraahdeen waxyaaba aan ka bedelen, waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay Shire Jaamac ayaa iyaga ugu baray inay ka dhigaan ka iyo ha middaa dhammaanta la adeegsada. Nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii uu adeegsaday Shire Jaamac oo ah shaqalkii dusha laga saaray xariiqintii, guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah. Marka Shire Jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay xadii ayaa ch oo maaragtay ay u lahayd. Haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro, Cabdi Khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada labalabada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay. Laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay 7 xaraf oo maanta aan waafaqsaneyn farta aan maanta adeegsan. Waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha, wuxuu adeegsaday ha-da,
حاب مانتا ان اديكسن داو اديكسدي جينكا جاء ذا مانتا عابو اديكسري اعد البوس كذا بي اي في الصومالي عدا انو كجرين ايو اديكسري ماركا وعدا هاي ان فرتي سي اي كجرين ماركا وحيابا كالي وان مانتا انو كجرين ماركا سيها درابير حد خير لنا عاس ماركا ومامور مكرا انو ويراهد وماركا فرتي دا الله قاطي ماركا هلا فيريا محان سيرا واربحينتا
ويه
كي جوابنا هدي أن خصوصا الجبهة جوابنا يعني شغل دير دم ما إنه سمين شغل قاوي سمين شيء شبنا ياشنا كامل مهن مركا لبدا الضلوع في له دراد الشرج مع معرفي كي كوات دنا عافك فرت اللاتين كوه صباح
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيو إذا جاء أحمد فرح علي إذا جاء كسره
إيه أصلا مركا اللي إذا هذا مركا اللي إذا هذا فرت اللاتين كيا قري وح قري فرت اللاتين ك ضد اللاتين أو دي الكورون يا تلياني إيو فرنسيس إيو إسبانيس إيو ضد كل اللي إذا هذا نوع عاته أو فرت مركا واحد هذا فرت اللاتين ك أما فرت الرومان فرت الصومالي مقرن وح لقى الله يا وح وي يا كوه بي عرضت كعب صومالي فرت يا لقى الله يا يا دقف أنا كلا قري متشي فرت taa markii laga soo gudbo markii uu leeyahaydo sidee baa loogu habeeyay codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta laatiinka laga heli karin dad xaada iyo caada iyo ma karaan anaga waa ka raadan Soomaalinaa Carabta iyo laakiin iyagu ma karaan dadka laatiinka iska la farta marka in xuruuftoodii la adeegsado oo loo adeegsado codadka af Soomaaliga weeye waxa laga hadlaya taa way in la ogaada wadanka kale aan rabay inaan saxa waxa weeye Muuse Galaal Allah uu naxariistay arabiga jeer hore oo London joogay wax ka baranayay ayuu bar arabi watay laakiin waayay dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo daafacay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacay ayuu ku jiray oo hadii la ku doonayay farbuulaha midaan la yiraahdo labada gudi oo hore kii 16-kii kii UNESCO labaduba waa yaalin report-koodii labaduba waxay ku taliyeen fartii sare oo laatiinka uu habeeyay in la qaato sida professor-ku sheegayna maanta midda la isticmaalo latinkii waxa ku kala duwan xarafkaas oo CH ama EX xaada waxa cadaynaya taas oo dareen u ah 1916-kii 16-kii 3-kii 3-kii waxa xamar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine Soomaali ku yaani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta oo wali taaba wali waa yaala waa la heli karaa farta maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qoreyna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo xarafka kaliya marka hadii marka la yiraahdo waa la wada dadaalayaa hadda oo dhan waa dadaalayaa inuu walba wuxuu rabaa fadhiisa in la qaato Soomaaliguna u daneeyay mar in la qoro marka wax la yaab leh maaha hadii bisadan waxay ahayd in la xuso shiray hadaan la xusina ama dhac un baa loo arkay sida waa u arkay anagu waa u aragnaa raggi kale oo hadii la ku soo yahay cadcadaan sida Muuse Galaal oo kale iskuulaha lagu xusay oo hadii la ku dhigay meelaha lagu magacaabay laakiin sida laba soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadac Soomaalidu ay aad iyo aad hadda ay ugu fogtahay cidii wax u qabatay iyo gaalo guurin waa iska ilowdaa wanageed
waayahay
galayaa madaxa
waayahay aan siino Cumar oo Nuux Maxamed oo isagu ahaa xoghayntii gudiga Soomaaliga markii la fulinayay Cumar soo dhow
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
calaykum salaam
waraxmatullaahi baashaa lagu wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumar ba waa laga shaqeeyay dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyay afkii waa la dhexgalay fartiina gooniba heeskeeligooda fartiina walba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay marka afkiisa dhexgalo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ilaa far jira uu raacaya ma jirtee marka mid walba far buu iska samaystay dad baa jira marka farax khaas samaystay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeen oo dee fartii laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shalaysanaya farta nimika la soo saaray ninna lib kuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yacni fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiib uu leeyahay wuu fiican yahay yacni maskaxdiis uu ka fakirayaa waxaanan uu ka shaqeynaya baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hiddaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taa jiray laga furay meesha gudaheeda dhaqankoo dhan ururin jiro sameynayay dabadna ragga badiidu soo halkaasi u badan yihiin oo laga keenay waxaa laysugu soo ururiyo la yiri far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لها أفكا لقو بدل لها إلا سمع لها إلا سواب بندقى لها ديارية بها لها سمعي كودي قاني مركا مركز جيما دي وحالي المحاين وحقو قرنا وحي سلاش الشرانة سمعي شراشة مع الله ونحرستي سوكو بودي وكو شري مالين كليا موارونا وسوما بندقى نو موارانا نقو فرطة سان وفاة فرطة إذن يحلقو قرطو أما تاسان هاي مالح نقول بات وتي سيقا وتي شيب كانو قشري كما هدلي كرسيد بها لها marka gudii waxay leeyeen waxaanu ku qoranaa gudii waxa isku raacayeen farta laatinka wax ku hortaan iyagana waxa xukumay waxa la wixii makiinada xafiisada iyo loo dhameey dawa laatin haday siiraan wax qora oo markay siiranka isugu yimaadaan iyo minutes la qora iyo waxa la isugu yimaanayo day wax kale lagu ma qori karo marka qas bay ku noqotay inay taa qaataan dibadna iyaga u sameeyay xuruuftan iyo waxa ay laareedka dheeraadka sida loogu hadlay iyaguna ismay lahayn far sameeya iyo waxa qoratan uu sameeyay ku diyaar garay un baahay anigu runtii dawladdii imika jeertayna waan ku amaanayaa farkan qaadatay talaab waxay qaadanay sabayeen hadii la isku lagu wada hadli lahaa oo looran la farhebel iyo farhebel wala soo qabsan la sida awl buu baaqin tiray in far la soo saaray oo baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudiga bi hadana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dhaxsoon idinku faru sameeya farti gudiga soo saaray bay qaateen oo wax ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far technique ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay wa afkiisi farina wa sameeyna waa hagaagsantay wuxuu ku qoray inaad waa la helaya laakiin inuu sheegto libuu iyo ilaahana iskale mare
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan rabaa
jaamacu wax ku darsan karaa
ha
wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray iftiinka aqoonta uu sheegayay ilaaja farta uu adeegsaday CXT shire jaamac waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyey haddana hamza ayuu ku kordhiyey ma ogi in isaga looga horeeyey anigu wax caddaynayo uma jeedi marka shire jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70-kii maaragtay wargeyskaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa iftiinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas waa marka shire jaamac haddii aan leenahay isaga maaragtay fartaan soo saaray keligiisa ma aha guddigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama waxay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
waayahay calideeq ayaan rabaa in uu dhowr erey yiraahdo calideeq
aniga dhowr ereyaan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintanu aysan arrin go-aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jamiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubarada ay ku joobinayaan matal wuxuu caddeeyey cumar alnuux in farta uusan qoti lahayn ee la siiyey guddigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kale
hadalkeeda
uu keenay ninka la yidhaahdo shira jaamac marka anigu waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganno go-aan qaran miyaan ahayna horta guddiga ani waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaankan ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar awnuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18-ka kusoo kooban ee cumar awnuux laftiisa uu qoray oo aad jaamac uu adiga laftaadu haysato wuxuu ku yidhi warkaas cumar awnuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar awnuux yidhi wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sare ka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yidhi guddiga af soomaaliya iyo golaha sabaa saxaanka waxaad halkaa ka arkaysa horta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sare oo ka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iskale far soomaaliga waa qodob idaaja wuxuu caddaynayaa in shire jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayre wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliya oo saxay baan ahayd uu leeyahay anigii igu yidhi waxa weeye marka haddii sida idaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay isii weydi sababtu maxay ahayd su-aalaha tabta in la isweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaanku idhahdaa
waaye
seen ku baahda
waaye calideeq su'aala hada iyo maanta wada hadalkii halkan ay qubaradu soo jeedisay hadaan adiga su'aal ka weydiiyo Cabdalla Mansuur iyo Ahmed Farax Cali Idaaja waxay soo bandhigeen marka laga tago in su'aashaadii ahayd ma jiraa guddi go'aanka uu gaaray iyo dawladdi go'aan ay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo Cumarba saddexdooduba waxay kala soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen khubaradii aad soo bandhigtay Shala Jaamac iyo Cabdi Qeyre ay soo kala dhigeen waxa ay Macalin Mansuur iyo Idaaja sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii Shala Jaamac Axmed. Adigu maadaama aad wax soo baartay ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay mise wali su'aal baad halkaasna ka qabtaa?
Aniga horta marhaba horta inaan arko go'aanka ka hor dhaco sababta taanu dhexdhexaadnimada markaa ka baxayaa xalna u noqon maayo Soomaalida inaan anugu idhaahdo qofkaas ayaa ugu dhowaa meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraha saddexdooda laakiin qof bax xarsaa loogu daray qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay. Waxay tahay su-aashi waxay yaalla nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aanu kula wadaagay dib ha loo fiiriyo
wax yar
Cali isagoo aada iyo aada u daraanay oo u mahadsan ma ani waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay waxaan xugminayno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn faboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan. Marka haddaan akhrino Cabdi Khayr haduu yiri aniga maaragtay laiga qaatay 7 xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada ma aha ay shaqalo waa kuwa la yiraahdo shibanayaasha ah. Marka Cabdi Khayra iyiri oral ah iyo wax qoran ani waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay fact ah. Marka taas micnaheeda ma aha umadan la heshiira Jaamac isaga maaragtay fartan uu soo saaray malihii sida hore aanu yiri yacni isagaa u badnaa haddana waa waxbaa loogu kordhiyey marka isagaa xukunka waxaa iskale in guddi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu Cumar uu yiri. Marka taas gabagabadeed waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya.
Qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta Soomaaliga waa naga intaas. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayno gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebe yiraahdo.
aad ii mahadsanyahay Jaamac Buule Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudahiisa iyo weliba waddamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Jabuuti howlo badan ka qabtay, gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya isla markaana daneeya arrimaha qurba joogta. waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
Maadsanta Yaasiin, qurba joogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan. sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta, gaar ahaan hadda ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah, inta badan markay qurbaha joogan ama xildhibaanahaadan ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan wadanka horta kama yahay kama aysan ahayn mana aysan u dhaweyn xataa markay qurbaha joogeen. Tusaale ahaan haduu xaqxaqa ama naaska shaqeeya ah waa shaqo waa sax markuu wadanka yimaado xildhibaan buu ka bilaabayaa. Waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel uu ka keenaada garanayn buu wataa, uusan laga yaabaa inuusan soo shaqaynin. Dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbo joogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka wadanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxaa muddaa wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya wadanka waa ka cararaya. Intooda badan 90% ma oranayno kulligood way wada xun yihiin, kuwa badanoo wadanka dakhli geliya jira. Sidoo kaleeto qurbo joogta dhibka ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah sidoo kaleeto dhankii arrimo qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata.
Waa tahay Siciid waa kuu soo laabanaya sada
Yasinow, aad baad u mahadsan tahay. Waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda v o eda gaar ahaan laantaeed afka Soomaaliga. Siciid, aad baan uga fikrad duwanahay. Wuxuu yidhi qurbad joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda, faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan. Taasna anigu lama qabo oo kolley dhibaato ama dadku mar walbaba laba dhinac weeye, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wanaagsan yahay. Waxaan qabaa laakiin qurbad joogtu inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay. Haddaan ku soo qaato tusaalooyin sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxaa weeye dalkeenna markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda waddanka Soomaaliya ka arriminaysa ay burburtay, qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurbad joogta. Waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurbad joogta. Waxa haddii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo haddii dadka caawinayay qurbad joogta ahaayeen. Haddii ay noqoto siyaasad qurbad joogtu saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahatan bulshadeena lagu qadariyaa. Ganacsiga sidoo kale aad bay iyagana ugu lug leeyihiin. Kuwa wadankeena ku soo laabtay laftirkooda haddaan ka hadalno siyaasadda aad bay ugu dhuundoolalaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyey.
Siciidow, marka la isbarbardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka waxaa sida sadaam laga dareemayo ay noqdeen dadka keliya ee breadwinnerka ama rootiga keliya dadku ay helayeen iyagay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha usoo diray 2 billion lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan. Siyaasaddana waan dareemay
Yaasin, waa sax, taas way jirtaa. Waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye, kuwa dalka jooga ee anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan. Sidaa ogtahay, markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogtaha way ka musuqmaasuq badan yihiin, maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa, Dubai baa guri uga qabyayahay, xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato. Arrintaas dhib weyn bay wadankii ku tahay. Dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga, maxaa yeelay cunuga xamar ku koray. Waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inaysan isku qabiil lahayn, laakiin kan qurbaha ka yimid, markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay, haduu Yurub tuulo ku taalo uu degan yahay masalan, dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa almaadiradiis, Soomaalida kale ma arki karo. Meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maalin walba lasoo dhaweynayaa, wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan 100%. Waa maqlaysay maalinta u dambeysay qaarkood oo markay xilka tegayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay ma lahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga. Yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirta. Yaasi
sadaam, arrinta uu Siciid ka dhawaajiyey way jiraan qurbad joog qabyaaladda ku dheereeya, qurbad joog wadanka dhibaato u keena, laakiin inta faa'iidada iyo wanaagga u keenaba ka badan san aaminsanahay. Sababta wuxuu yiri saaxiibka Siciid qabyaaladda qurbad joogta u badan, qurbad joogta haday qabyaalad u badan tahay, qurbaha intay jireen dal joogta way joogeen, hadday dalkooda hagaajisanayaan qurbad joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurbad dal joogta aan dhehe iyadoo ninba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogtu markay timid oo xilal ay ka wada qabteen. Waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa, haduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin. Marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanka u keenaan.
Tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo diwaanada ka shaqeynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay tan soo beerdareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen, taa maxaad ka leedahay Siciid?
waa macquul yaasiin. Midda kale aan ku daray waxay dhiiri gelinayaan nimankan in dhalinyarada waddanka ka taariibto. Sida ogtahay, markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn, laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu bahalkii ku saameeyay uusan wadanin. Markii xilka lagu abaalmariyay, dhalinyaradii 20-30 sano waddanka wax ku baratay, ku kortay, waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa. Midda kale yaasiin, sida ogtahay, wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xil ka qabto wadanka. Sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay, sharcigiisa wataa, ka mid yahay jinsiyadiisa wataa. Sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen, oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin. Qof kale la yiraahdo maya, weliba khaasatan xilalka u sarreeya, annaga Soomaali waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weeye.
Waa salaam. Waxa weeye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto, waxay maareysa markaasi keebuu daacad u yahay buu kaa hadlaya, gaar ahaanna xil oo dhan maaha, xilalka xasaasiga madaxweynihii, ra-iis wasaarihii, wasiirkii muhiimka ah, hay-adihii sirdoonkii, meelahaasoo kale haddii loo dhiiba nin dalka haysta shahaadadiisa iyo sharcigiisa ka warantaa.
Yaasino, waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Siciidna uu ka dhawaajiyey. Laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno, wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kaleeto, waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii. Way jirtaa kahor ma aysan lahayn talabada. Haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira, baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima. Taasna qurbo joogta wax ay keentay maaha, waa wax sharciga dalka uu keenay. Haddii sharciga wax laga bedelo, markaas waxaan dhihi karnaa qurbo joogta iyo sharciga qabanaya. Laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin, taas shuruucda dalka weeye.
Siciid, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan islamarkaana dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan, maxaa xalku yahay?
Wallaahi xalku wuu dheeraanayaa Yaasiinow, maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horeysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan. Waxay u baahan tahay arintaas ummadda Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan, gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go-aanka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya wadanka, xataa xilalka hoose ha qabtaan, waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo Soomaaliyeed. Laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale, haddii xataa uu qabanayo uu ordayo, waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina, waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay. Markaa kadib loo ogolaada inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo.
Dhalinyaradiina sida gabagabadii aad halka raacsanaya, ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan?
Ano halka raacsanaya, dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan. Laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan, waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato. Waxaadna sa hadda u jeedidna wadanka, waa suu sheegay saaxiibkii Siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilal ka haysa. Marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa, nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday. Haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga, waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho.
Aad ayaad u baatantay. Kuwaasi waxaa ahaayeen Siciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadu waa laba saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafnayo xubintii dooda gaaban, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu shaqada ka fadhiisan doono dhammaadka bishanaynu ku jirnay December. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka oo u magacaabay nin lagu magacaabo William Barr, xilkaasi oo si kumeel gaara u sii hayay Matthew Whitaker kadib markii is-casilay xeerlaalihii guud ee Maraykanka hore Jeff Sessions. dhinaca kale, eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dembibaadhaha gaarkii eegaya faragelintii Maraykanku ku sameeyey doorashada Maraykanka, iyadoo eeda loo jeediyey laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Waxaanan ka waraystay Jibriil Ow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Waxaana Jibriil markuu ugu horreysa weydiiyey shaqada uu ka tegayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly.
Walaal, waad mahadsan tahay. John Kelly wuxuu kusoo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief staff ama agaasimaha aqalka cad, wuxuu noqday sanadkii tegey. Ujeedaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada, waa nin discipline iyo anshax looga bartay. Marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhexmarayey. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay kamid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyayaal madaxweynaha, oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, isagoo ku eedeynaya in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon, waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala furdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararka waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka u ah oo la yidhaahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikiraya inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninka mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yaryarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara u xilka u sihayn karo. Sidaa awgeed, madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa isagu inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadal haya waxaa kamid, tusaale ahaan Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa la leeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho koor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib is-casilaadii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaan ka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan, oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagalayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo u jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid a ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Dembibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Mareykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacansaar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamayay xilligaas Donald Trump, laba nin oo la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka noqonaya, Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
Runtii arrinta baaritaanka ruushka waxaa ka soo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha
Trump markii uu doorashada ku jiray waxa markii hore uu qirtay inuu dambi galay dambigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay oo heshiis ay ku galeen dambi baaraha Robert Mueller waxa dib hadana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyay inuu been sheegay iyo inuu jabiyay heshiiskii ay la galeen asagoo been u sheegay hay-adda FBI-da iyo hay-adda ninkaas dambi baaraha laftiisa marka asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa dhanka kale Cohen oo ahaa nin kariiqaan ah oo madaxweynuhu si gaar u isticmaali jiray asaga waxa uu horey u qirtay inuu dambiye galay wuxuu haddana kusoo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu kusoo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay waxaa ka mid a waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay uu haween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusaan siiyey waxaa ka mid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa agtula lahaa xiriir markii hore Kongareska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa iyo bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas kadibna xataa ay wadahadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ayuu yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqaynta asaga iyo Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-addiisa asaga shirkadiisu ay rabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale inuu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada marka arrimahaas marka la isku soo wado duuba runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ga ay isbedel badan uu ka dhaco haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxa uu madaxweynuhu ka rajaynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isbeddello ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid a maamulka madaxweyne Donald Trump taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsanid Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa VOA. Magaalada Jabuuti habeenimadii xalay waxaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay carwadii ganacsiga ee muddada toddobaadka socotay iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 shirkadood oo ka kala socday Soomaaliya iyo Bariga Afrika, wadamada Carabta, Yurub iyo Bariga Fog ee Aasiya sida China iyo Japan. Warbixintaas ku saabsan waxaa Jabuuti noo soo diray Ramadaan Muuse.
Yusuf Musadda waa leegdoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jabuuti. Carwadii waad soo gabagabeyseen.
Ilaahay xamdigii waa noo dhammaatay, si nabad ah noogu dhammaatay, si farxad iyo faanfaane noogu dhammaatay. Ilaahay baana mahadaale iyo walaalaha intaa la eegay meesha isugu yimiday. Waxaan mahad gaar u celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey, ka shaqeeyey, u hawlgalay, u kulgalay midyaagu ugu horeeyo, dadka heesaya ee dadka soo dhaweeyay, mid kasta waxaan leeyahay mahad Allaale waad maasantiin.
Kal dambe waa inay la helaabay dhaadeen dadka reer Jabuuti meelan la furfurin oo rugta ganacsigu leedahay. carwadeedii wax walba ee lagu qabanayo balka waran mashruuca horena wad ugaad
Ilaahay baan ka baryaynaa inuu noo suurto geliyo talabaad madaxweynuhu ballan buu nasiiyay meel adagtii baanu siinaynaa oo magaalada u dhow oo dadkana u dana si haddii tole carwadu ay u noqono sanadkii kol ay u noqoto waqti joogto ah carwad bishiiba kol la qaban karo ama saddexdii bilood kol la qaban karo sidaaba ay quruxdeedu iyo wadankana sharaf ugu tahay annagana gaar ahaan sharaf noogu tahay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inta noo hadhay shaqo ay noo dhibiyay
Hashim Ismaaciil Ducaale agaasimo ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed. Waa sanadkii labaad horta aan ka soo qayb galin oo waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta rugta ganacsiga ee Jabuuti mudane Muuse Dawaale Yuusuf Muuse Dawaale oo runtii mar walba nagu casmax walaalihiis Soomaaliyeed aan iloobin. Waxaan sanadkan ka sii weyn aanu keenay ganacsata Soomaaliyeed oo runtii iyagu isu soo xilqaamay oo yimid halkan si ay u arkaan horumarka iyo wanaagga mantaqadan aan ku noolnahay. Waxa aad aan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti, waxaan aad uga mahadcelinayaa rugta ganacsiga Jabuuti walaalkay Yuusuf oo runtii mar walba u diyaar ah inuu wixii karankiisa ah nagu biiriyo. Waa ashir aan baranay, waxaan rajaynaynaa mustaqbalka kuwa la mid ah inay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ay soo bandhigi doonto.
Waxaad ka mid tahay shirkadnayda reer Jabuuti, midda kale waxaad xubin ka ahayd guddidii qabanqaabada rugta ganacsiga jamhuuriyadda Jabuuti ee carwadan qabanqaabisay, xubnihii baad ka mid ahayd. Waa la soo gabagabeeyey, bal waxaad nooga warantaa sideen ugu dhammaad?
Waxaan leenahay de alxamdulillah si khayr leh noogu dhammaatay, si farxad leh noogu dhammaatay. Saad u arkaysid wada arkay dadku way heleenayaan. Waxaan ku celinaa de alxamdulillah ilaahay baa mahadle sidaa iyo de sanada dambe hadduu Alle idhaahdo.
Yasiin Cali Boox, waxaad ka mid tahay qurba joogta reer Jabuuti. Aad iyo aad waxaan idigu raagtay dhulka Yurub, gaar ahaan Jarmalka.
Carwo international carwo mataqana u dhiganta maanta dowladii Jarmalka ee ku noolaa dalkayga. Haa, haatee si fiican u dhacday oo maxaan ku idhaahdaa si professional u dhacday. Mahad gaarana waxaan siinayaa presidentka chamberka commerce-ka
gudoomiyaha.
Mahad gaarana siinayaa dhammaan tiimba idinka miidiga iyo saad u shaqeyseen ba ilaahay idinka wada jazaysi iyo qaybta libaaxa dalkiina ka qaadateen eed shaqeyseenna ilaahay idinka raalli noqdo.
Ifraax xasan maxamed
way ifraax ka waran dadka wax iibsanayaad ka mid tahay carwadan dee ka faa'iidaysanaya.
Aad bay noogu yartahay inaan sii biirsanaan jeclayn inaan maxay ahayd tarin laayo 20 cisho waxaa laga dhigaa jeclayn, waayo faa'iido badan baa ku jirta. Shirkado badan waxay jirta dalka jira aan isla wada gaari jirin oo iminka halkan fursadaan ku helay waa tag saliidihin saliidahan maba arki jirinba. Yaa marka saan waa tiid istibaaxa jajaba kaba se weeyaan.
Cabdillaahi Faarax Bulaale walaal, shirkadan ka socda walaal waxa la yiraahdo Hormuud Saale,
toddobaad kadib sideed waxa waragtaa?
Wallaahi wax badan baan ka faa'iideysanay carwadan oo yacni maaragtay dad fara badan baan isbaranay oo dadkii wadanka iyagoo dhammaan maaragtay carwadan iska baranay oo markii hore yacni maaragtay meelmeel uu naga arkay ayaa carwada nagu soo wada maray. Markaa carwada waxaan ka faa'iideysanay inaan ummaddii reer Jabuuti oo dhan ay nagu soo wada marto, inaan wada aragto, aan guryihii iyo aqaladii iyo shaqadeediina u macnayno ayaan ka faa'iideynay.
Ifraax, halkan aad joogtaa waxa weeyaan goobihii dadkan carwada iskugu yimideen, wax ka cunayeen, wax ka cabayeen, bal ka warana toddobaadkii sideed u arkaysay dadkii badnaa meesha kugu yimanaya iyo caynka ah hawshu u socotay?
Hawshu wallahi si qurux badan u socotay, bulshaduna bulsho fiican bay ahayeen, annagana shaqadeedu si fiican bay noo socotay.
Ismaaciil Daagir Ismaaciil.
Way Ismaaciil, goobtan aad joogtaa waa halkan carwadan la iskugu yimid, waa goobtii lagu talagalayna wax laga cuno, wax laga cabo toddobaad kadib, bal ka waran intaasoo dhan baad dadkan aad wada joogtay?
Annagu waxaan jeclayn bay inay dhab 10 ama bil ama inay sii socoto ama doonaynayba.
Toddobaadku inagu yara?
Waa inagu yara, aad iyo aad inagu yara.
Kawaran waxa la hadalhayaa goob uu madaxweynuhu siin doono oo si rasmi ah carwooyinka lagu qaban doono, sideed u aragtaan arrintaas?
Aad duu wanaagsan tahay, aad iyo aad duu wanaagsan tahay.
Anu intaasi ku dhaafno warbixintii Ramadaan Muuse. Markana dhinacii heesaha, Xabad Colaad codkiisa macaan ayaanu idiin soo qabanaynaa iyo heestii Allo Tolmoon Ida.
Talioni ma'ana, obbile de talioni ma'ana, laga tegei wa yu. Tadabda ay arlada diga ya hared, togadda buhda
codkaasi fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisaasi allow toosan iida ayaan kusoo gabagabelina baahintan idaacadeedu idinka maysalaanta af soomaaliga v o tani kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.